глава 8. Кога Самуил остаре, ги постави своите синови за судии во Израел. Неговиот првороденец се викаше Јоил, а вториот син Авија. Тие беа судии во Вирсавеа. Ама синовите не одеа по татковите стапки. Гледаа на својата печалба, примаа подкуп и ја извртуваа правдата. Тогаш се собраа сите израелски старешини и дојдоа кај Самуила во Рама. И му рекоа, ете ти остаре, а твоите синови не одат по твоите стапки. И така, постави ни цар да владее над нас, како што е тоа кај сите народи. Ама на Самуила не му беше мило дека рекоа, дај ни цар да владее над нас. Затоа Самуил му се помоли на Господа. А Господ му рече на Самуила, послушај го гласот на народот во се што бараат од тебе, зашто не те отфрлија тебе, туку ме отфрлија мене, не сакајки да царувам над нив. Се што ми правеа мене, од оној ден кога ги изведов од Египет па до денешниот ден, ме оставија мене и им служа на туѓи богови. Тие ти прават така и тебе. И така, сега послушај го нивното барање, но опомени ги свечено и поучи ги за правата на царот, кој ќе владее над нив. Самуил му ги повтори сите господови зборови на народот, кој бараше цар од него. И рече, ова ќе биде правото на царот кој ќе царува над вас. Ќе ги зема вашите синови, за да му служат кај бојните коли и кај коњите. И тие ќе трчаат пред неговите бојни коли. Ќе ги поставува за илјадници, за педесетници. Тие ќе ораат неговата земја, ќе жнијат неговата жетва, ќе му изработуваат бојно оружје и опрема за неговите бојни коли. Царот ќе ги зема вашите ќерки, за да му прават мирисливи масти, да бидат готвачки и пекарки. Ќе ги земе вашите најдобри ниви, вашите лозија и вашите градини со маслинки и ќе им ги подарува на своите дворјани. Ќе зема десеток од вашите посеви и од вашите лозија и ќе им го дава на своите дворјани и на своите службеници. Ќе ги зема вашите слуги и вашите слугинки и вашите најдобри волови и ослиња и ќе ги употребува за своја работа. Ќе зема десеток од вашиот ситен добиток, а вие самите ќе му станете робови. И кога еден ден ќе викате за помош заради царот, кого што го избравте сами, Господ нема да ве послуша во оној ден. Народот не сакаше да го послуша Самуиловиот глас, туку рече, «Не, сакаме цар да владее над нас. Така и ние ќе бидеме како сите народи, ќе ни суди наш цар, ќе ни биде водач и ќе ги води нашите војни». Кога Самуил чу што зборува народот, му кажа се на Господа. А Господ му рече на Самуила, послушај ја нивната желба и постави им цар. Тогаш Самуил им рече на израелците, вратете се секој во својот град.